Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сойм партыі БНФ прыняў заяву ў сувязі з выхадам з партыі больш за 80 сяброў. Ірына Халіп атрымала найвышэйшую журналісцкую ўзнагароду Расіі. Ад Аляксандра Фядуты прыйшла валянцінка з турмы КДБ. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 22 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Парламент Нямеччыны заклікаў увесці супраць Беларусі эканамічныя санкцыі. З салідарнай пазіцыі выступілі 4 з 5 фракцій парламенту, да іх не далучылася толькі фракцыя левых, якая займае каля 1/10 месцаў. Падрабязнасці далей у нашай праграме. Вайсковыя ўлады Егіпту заявілі аб намеры датрымліваць усе заключаныя раней міжнародныя дамовы, што ўключае і мірнае пагадненне з Ізраілем. У зачытанай па дзяржаўным тэлебачанні заяве найвышэйшая вайсковая рада паведамляе, што ўрад працягне працу ў існым складзе да фармавання новай адміністрацыі, якая будзе павінна забяспечыць пераход да цывільнага кіравання. Тым часам у Каіры пачаліся працы па прыборцы плошчы Тахрыр у цэнтры сталіцы, дзе 18 дзён праходзілі масавыя пратэсты, што правялі да адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака. З вуліцы ў Каіру паведамляе карэспандэнт «Свабоды» Ахмад Раджаб.
Салдаты разам са звычайнымі людзьмі пачалі прыбіраць барыкады і смецце з плошчы Тахрыр і іншых плошчаў. Пасля світання моладзь пачала дапамагаць дворнікам чысціць вуліцы. Адчуваецца новы дух і новы Егіпет пасля падзення рэжыму.
Апошнія егіпецкія падзеі актывізавалі дзеянні апазіцыі ў іншых арабскіх краінах. У сталіцы Альжыру і іншых гарадах краіны паліцыя разагнала дэманстранцыю з патрабаваннем пераменаў, затрымана каля 400 чалавек. Прэзідэнт Абдэль-Азіз Бутэфліка кіруе краінай з 99 году. У сталіцы Йемену Сане некалькі тысяч маладзёнаў выйшлі сёння на вуліцы з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта. Мітынгоўцы накіраваліся да плошчы Тахрыру, цэнтры гораду, аднак былі спыненыя вялікай групай прыхільнікаў ўраду, некаторыя з якіх былі ўзброеныя палкамі і нажамі. Агенцтва Associated Press паведамляе, што некаторых апазіцыйных актывістаў збілі паліцыянты. Прэзідэнт Алі Абдулла Салех, які кіруе краінай болей за 30 гадоў, раней заявіў, што не будзе падаўжаць тэрмін сваіх прэзідэнцкіх паўнамоцтваў, а таксама перадаваць прэзідэнцкую пасаду свайму сыну. У Бахрэйне апазіцыйныя сілы заклікалі да правядзення 14 лютага акцыю пратэсту супраць дыскрымінацыі шыіцкай мяншыні. У Саудаўскай Арабіі група грамадскіх дзеячаў звярнулася да караля з просьбай дазволіць стварыць апазіцыйную палітычную партыю. Еўразвяз і міжнародны валютны фонд зацвердзілі чаргу новы пакет антыкрызіснай дапамогі Грэцыі памерам 15 мільярдаў еўра. У заяве еўразвязу і МВФ, аднак, зазначаецца, што высілкі Грэцыі ў справе пераадолення фінансавага крызісу не прынясуць поспеху, калі падатковыя рэформы і праграма прыватызацыі, прапанаваныя ўрадам, не будуць прыспешаныя. Летась афіны ўжо атрымалі эканамічны пакет міжнароднай дапамогі памерам 110 мільёнаў еўра. Суд Руанды вырак былога кандыдата на прэзідэнта ад апазіцыі Бернара Нгатанду да 4 гадоў турмы паводле абвінавачання ў стварэнні пагрозы бяспецы і заахвочвання да этнічнай варожасці. Нтаганда быў арыштаваны ў чэрвені пасля таго, як перастаў быць кіраўніком апазіцыйнай партыі. Незадоўга да свайго арышту ён заявіў пра намер удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах, на якіх перамог дзейны прэзідэнт Руанды Поль Кагаме. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Сергей Шупа. А зараз пра падзеі ў Беларусі ў свеце больш падрабязна. Ірына Халіп атрымала найвышэйшую журналісцкую ўзнагароду Расіі «Залатое пяро». Ад Аляксандра Фядуты прыйшла валянцінка з турмы КДБ, Анатоль Лябецька не атрымлівае лістоў ад сваякоў. Навіны палітвязняў вы пачуеце праз пару хвілінаў, а пачнем суботнюю праграму паведамленнем пра сойм партыі БНФ, які сёння адбыўся ў Менску. Сойм прыняў заяву ў сувязі з дзеяннямі шэрагу сяброў Менскай гарадской арганізацыі. Нагадаю, 11 лютага больш за 80 сяброў партыі БНФ заявілі пра выхад з партыі і заснавалі аргкамітэт палітычнай партыі нацыянальна-дэмакратычнага кірунку «Беларускі рух». Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У стоймі не бралі ўдзелу Вінцук Вячорка і Віктор Івашкевіч, якія пакуль не выйшлі з партыі БНФ, але ўвайшлі ў склад аргкамітэту беларускага руху. Юрый Хадыка быў на стоймі ад імя грамадскага аб'яднання БНФ, але пацвердзіў аб сваім выхадзе з партыі БНФ. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч распавіў пра стаўленне да апошніх падзеяў у партыі.
Наша ацэнка, безумоўна, гэта сумны факт, што дэ-факта выхад гэтых людзей адбыўся пасля мінулага з'езда. Яны, канешне, заставаліся ў партыі, але не ўдзельнічалі ні ў воднай кампаніі ў партыі БНФ, не ўдзельнічалі ў выбарчай кампаніі. На вялікі жаль, вялікая частка з іх удзельнічала ў кампаніі іншага кандыдата, які не то што не з'яўляецца сябрам партыі, але і стаіць на вельмі спрэчных для нас ідэалагічных і геапалітычных пазіцыях. Зараз дэ-факта аформлены гэты выхад, яўна яны чакалі весь мінулы год, што кампанія прэзідэнцкая будзе праведзеная партыяй БНФ неўдала, што мы не зберем подпісы, што мы не здолеем зарэгістраваць свайго кандыдата, што мы не здолеем правесці з гэтым кандыдатам моцную кампанію, аднак гэта ўсё партыя БНФ зрабіла.
Паводле Янукевіча, у рэгіянальных структурах ёсць поўная еднасць і давер да кіраўніцтва. Ён лічыць, што не па ідэалагічных, а па асабістых прычынах ініцыятары беларускага руху, якія не жадалі надалей удзельнічаць у працы партыі, вырашылі фармальна пацвердзіць пра свой сыход. Спадар Янукевіч адзначыў, што называць гэта расколам было б смешна і неадэкватна.
Ніякага расколу ў партыі БНФ няма, ёсць поўнае адзінства. Хачу падкрэсліць, што ніводзін з сябраў ініцыятыўнай групы Рыгора Кастусёва гэту заяву не падпісаў. Усе нашы рэгіянальныя структуры працягвалі і працягваюць працаваць у поўнай згодзе з цэнтральным офісам, таму можна казаць пра адыход нейкай вялікай часткі сябраў менскай гарадской арганізацыі. Не больш за тое.
Паводле Вінцука Вячоркі, новая палітычная арганізацыя зойме свабодную нішу, яна будзе паслядоўна незалежніцкай, без ілюзіяў наконт Расіі і разам з тым паслядоўна прадэмакратычнай і антыдыктатарскай. Вячорка кажа пра ідэйнае разыходжанне ў партыі БНФ, а не арганізацыйны раскол.
Дарэмна ўжываць такое слова, проста бессэнсоўна марнаваць час, сілы, нервы на дыскусіі, спрэчкі з тымі, з кім ёсць глыбокія палітычныя разыходжанні. Гэтыя глыбокія палітычныя разыходжанні намеціліся даўно, яны асабліва праявіліся пасля вядомага развароту Европы, а разам і синхронна з Европой у 2008 годзе некаторых палітычных дзеячоў у стаўленні да рэжыму. Ну, яны праявіліся ў самім Беларускім народным фронце, і на гэтых пазіцыях калябарацыі стаіць цяперашняе кіраўніцтва. Гэта ёсць ідэйнае разыходжанне.
Юры Чавусаў называе заснаванне новай віртуальнай палітычнай сілы медыйным крокам. Ён лічыць, што партыя БНФ не будзе гэта рэзка крытыкаваць ці ухваляць. Яна возьме курс на кансалідацыю дэм-сілаў у межах нацыянальна-дэмакратычнай платформе «Беларускі выбар» і «Беларускага незалежніцкага блоку».
Зараз мы бачым як бы сыход людзей і фармаванне чарговага віртуальнага аргкамітэта, які для беларускай палітыкі вядомая рэч. Калі ў цябе няма палітычнай партыі, а ёсць як бы некая групоўка некалькіх чалавек, ну назаві сабе аргкамітэтам і назаві сабе рухам. Гэта дасць магчымасць надуваць шокі і адчуваць сябе сур'ёзным палітычным дзеячом. Так што гэта не раскол, таму што гэтыя людзі ў стваральнай сённяшняй палітычнай дзейнасці ў межах партыі не ўдзельнічаюць.
Пра сойм партыі БНФ, які сёння адбыўся ў Менску, распавядаў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Нямецкі Бундэстаг рашуча асудзіў пераследу беларусы апазіцыі і сіл грамадзянскай супольнасці пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня 2010 году. З салідарнай пазіцыі выступілі 4 з 5 фракцыяў парламенту: хрысціянскія дэмакраты, свабодныя дэмакраты, сацыял-дэмакраты і саюз 90 зялёныя. Нямецкі парламент разгледзеў у першым чытанні 3 праекты заявы па беларускім пытанні. На думку Бундэстагу, нямецкі ўрад павінен выступіць за перагляд палітыкі выдачы Беларусі крэдытаў па лініі Міжнароднага валютнага фонду, Еўрапейскага інвестыцыйнага банку, Еўрапейскага банку рэканструкцыі развіцця, а таксама ўдзелы краіны ў праграмах Еўразвязу. Апрача таго, ўрад Меркель павінен адмовіцца ад палітычных кантактаў з Менскам на высокім узроўні да вызвалення палітвязняў. Я нагадаю, што пасля падзеі 19 снежня шэраг палітыкаў і грамадскіх актывістаў у Беларусі застаюцца за кратамі. Агляд навінаў палітвязняў. Ірына Халіп атрымала вышэйшую журналісцкую ўзнагароду Расіі «Залатое пяро», ад Александра Фядуты прыйшла Валянцінка з турмы КДБ, Анатоль Лябецька не атрымлівае лісту ад сваякоў. За аглядам навінаў палітвязняў Олег Грудзіловіч.
Ірыну Халіп узнагародзілі «Залатым пяром Расіі». Узнагароду штогод прысуджае Саюз журналістаў Расіі і рэдактары вялікіх расійскіх газетаў. 11 лютого у дом Халипова позвонили из Москвы и поведомили про узнагороду. Поделилась новиной мать журналистки Люцина Халип.
Потелефоновал на местный уголовный отдел новой газеты, что он отримал из рук Ирины Петровской узнагороду для Ирины. Золотое перо России.
Ну, она ведает про это уже?
Конечно, не сказала ей. Ей было очень приятно все ж таки. Это как бы солидарность. И она отримала там Дмитрий Быков, Александр Хамзич. Там, ну, там не одна же номинация. Вельми такие талановитые люди отримали.
Свобода долучилась до самых ширых віншаванняў на адрес Ирины Халіп, якія, на жаль, пакуль немагчыма передать асабіста ёй, паколькі журналістку трымаюць под хатнім арыштам, и яе контакты с коллегами забароненыя. Люцина Халіп поделилась еще одной новиной. Яна с мужем Владимиром отримала лист от Андрея Санникова, мужа Ирины. Экс-кандидату президенты задае шмат пытанняў про сына Даніка и дякуе батькам жонки за допомогу, якую яны зараз оказывают его на семьи, покуль ее находится в американце. Праз два дни день закаханых, свято святого Валентина, а жонка Александра Сядуты уже отримала для его віншаванні с этим святом.
Прислал телеграмму с днем Валентина. Прямо 10-го отправил, думал, что долго будет идти, принесли тут же 10-го в 11:32 под роспись. Вот, братка ты мой. А як просим свидания, так нема и нельга, и сразу тады допыт. Ну, таким чином.
О, как здорово, молодчина. Значит, он вас любит и там.
Ну, конечно, пишет, что...
А так, адвокат до его не ходила, допытов не было, ничего?
Не, не было допытов, со вторника не. Ну, так же каждую неделю и по третьему кругу еще одно и то же.
Жонка лидера Объединенной Громадянской партии Анатолия Лебедьки сегодня отримала от мужа лист. 8-й по лику с дня арешту 20 снежня. С листов Анатолия Светлана бачит, что до его яе листы и листы сына Артема большестью не доходят.
Уже говорила это, что наших писем он не получает. У него там какая-то одна строчка в письме такая есть, что дали ему обещание, что все-таки наши письма будут до него доходить. Но конкретно кто там с кем имел этот разговор, ничего не пишет. Поэтому, надеюсь, может быть, что-то изменится. Но пока он без информации о нас в вакууме.
Про себе Анатолий Лебедько пишет, что почувается лепей. Ранее он простыл, але уже выздоравливая. Шмат читая, зараз читая романы Бальзака. Пишет про однольковый сдён, с чего жонка меркуя, что следующих дзеянняў за ягоным уделом может апошнім часам и не отбываться. Милана Михалевич, жонка экс-кандидата Олеся Михалевича, поведомила, документами адвоката Олега Агеева зацікавіліся после КДБ так само и у Министерства юстиции.
Их цікавили оригиналы всех документов. В связи с 173-м артикулом Криминально-процессуального кодекса. Насколько мне известно, это сбор информации перед узбуджением криминальной справы, те, да, узбуджение криминальной справы. Я не выключаю, что могут шукать и вынаходить иншие формы тиску. Это, я думаю, радостной для нас не является.
Нагадаю, 10 лютого документы адвоката Олега Агеева запотребовала для проверки КДБ. Олег Агеев в комментарии «Свободе» сказал, что не будет отмовляться от обороны Олеся Михалевича, покольки лечить это своим профессийным обовязком. Ранее про тиск на адвоката указали свояки Ирины Халіп, якой довелось уже изменить двух оборонцев.
Огляд новинного политвязня подрыхтовал Олег Грузделович. Падзеі 19 снежня працягваюць адгукацца рэхам па беларускіх рэгіёнах. Сёння супрацоўнікі КДБ на Берасцейшчыне папярэдзілі івацэвіцкіх актывістаў Вячаслава Халадовіча, Уладзіслава Мікалайчыка, якія прымалі ўдзел у акцыі 19 снежня ў Менску. Перадае наш корэспандэнт Сергей Ягораў.
Вячаслав Халадович и Владислав Миколайчик Зівацевичу приймали удел у митингу на площади 19 снежня у Менску. Станислава Халадовича затримали, осудили на 15 суток адміністраційного арешту, який он отбывал у жодинской тюрьме. Супрацовники КДБ запросили его на розмову у Берозу, где сябру об'єднаної громадянської партії було пропоновано подписати попередження об недопущенні повтору адміністраційного правопорушення. Станислав Халадович відмовився підписувати цей документ.
Написано в этой бумаге, что просматриваются признаки состава преступления в предыдущем моем административном правонарушении. Я в корне сразу не согласен. Если бы я подписал профилактическую бумагу, значит, я признал бы и прошлые свои правонарушения, которые я не признал в суде, то я этой бумагой признал бы.
Размова в Берозовском КДБ протягивалась около годины. Супрацовники отмовили Холодовичу и Миколайчику присутничать разом с правооборонцами. Владиславу Миколайчику и следующие КДБ погрожали департаментом. Так само запотребовали подписать попередження.
Дали подписать предостережение. Я еще буду привлекаться к административной ответственности, то меня депортируют как гражданина Российской Федерации.
Владислав Миколайчик был войсковец, его батьки и семья Зівацевичев. Сам Владислав после выхода на пенсию в 1999 году живет в Беларуси. По воле сотрудников КДБ існують подставы депортовать его.
Я могу быть выслан из Республики Беларусь в интересах национальной безопасности. Разве я представляю какую-то опасность? Я живу и работаю во благо страны.
Повідомляв наш кореспондент Сергій Ягоров. Ви слухаєте Радіо Свобода. Учора, після 30-годового авторитарного керування, президент Єгипту Хосні Мубарак відмовився від своєї посади після 18 днів неспинних народних протестів. Як ви лічите, чим можуть скінчитися події в Єгипті? З таким питанням наш кореспондент сьогодні звертався до громадянців.
Все будет зависеть от оппозиции, как оппозиция, насколько она будет активна. Я думаю, что будет.
Смотря кто там будет. Если этот бывший представитель МАГАТЭ, то может будет все спокойно, разойдутся.
Затрудняюсь. Ну, если оппозиция, то, наверное, смотря, говорю, кто, если другой лидер какой-то придет, наверное, сразу они там не приведут все в порядок. Трудно будет. Тем более, что народ такой активный сейчас там.
Но они разойдутся. Главное, что они разойдутся с площадей.
В ближайшее время ничего там не будет. Это долгая история.
Сим? Они сим? Чем я так думаю? Тому що я знаю. Тому що я слухаю Радіо Свободи, РФІ, Німецьку Волну, Канаду.
Це значить нічим.
Кончиться, кому було дрібно, іще ліпше, хуже стане. Після всегда революцію роблять романтики. А ви що мені хочете ще? Революціонери. А пожинають плоди, контрреволюціонери.
Судя по, як в телевізорі показують, то там уже президент Єгипта как бы подал в отставку, но оставил за собой право до осені. Да. Думаю, що, возможно, успокоїться. Желательно, щоб успокоїться.
Так, жыхары горадні сёння адказвалі на пытанне, як, на іхную думку, могуць закончыцца падзеі ў Егіпце пасля сыходу з пасады прэзідэнта Хосні Мубарака. Вы слухаеце Радыё Свабода. Нагадаю, нас можна не толькі слухаць на радыёхвалях, але і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Адна з нашых сённяшніх перадачаў будзе прысвечана агляду допісаў чытачоў нашага сайту. Тэма сённяшняга выпуску – ці ёсць сэнс апазіцыянеру ўдзельнічаць у палітычнай перадачы беларускай тэлевізіі.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Svoboda.org Целый свет.
Запрашаем.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Сергей Шупа, сегодня в программе. Соем партии БНФ принял заяву у сувязи с выходом с партии больше за 80 сябров. Ірина Халі отримала найвищу журналістську нагороду Росії «Золотое перо». Ад Олександра Федути прийшла Валянтинка з тюрми КДБ. Документами адвоката Олесі Міхалєвича зацікавився Мін'юст. Сьогодні увечері у польській амбасаді в Вашингтоні американська піаністка Лара Даунс дає концерт музики Шопена і Барбера, у якім вона присвячає один твор ахвярам репресій у Білорусі. Ще сьогодні прогучать експертиза свободи про економічні наступства американських санкцій для білоруської економіки, огляд дописів читачів нашого сайту, тема сьогоднішнього випуску «Чи є сенс опозиціонеру удільничати у політичній передачі БТ» і так само «Дом літератора». Заставайтеся з нами. Вечером у суботу 12 лютого у польской амбассаде в Вашингтоне знакомитая американская пианистка Лара Даунс дает концерт музыки Шопена и Барбера, у якими она присвячая один твор ахвярам репрессий у Беларуси. На передадні концерту мы запыталіся у Лары, адкуль у карэннай амерыканкі такое зацікаўленне да Беларусі і такое веданне беларускай палітычнай сітуацыі. Ці была яна хоць раз у Беларусі з візытам ці з гастролямі?
Ніколі не была ні з візітам, ні з гастролямі. Магчыма, што некаторыя з маіх продкаў паходзяць з суседніх з Беларусю земляў. Аднак пра сітуацыю ў Беларусі мне расказаў сябра Карл Гершман, з якім я пазнаёмілася летась у Мексіцы. У нас аказалася супольным зацікаўленне магчымасцямі культурных абменаў і дасягнення сацыяльнай справядлівасці шляхам мастацтва. Ён чуў мае канцэрты твораў Шапена, мае расповеды веды пра кампазітара. І ў нас разгарнуліся дыскусіі пра магчымасці мастацтва і музыкі ў глябальным сэнсе. Ён пасылаў мне свае артыкулы, дзяліўся думкамі. Так распачаўся паміж намі і дыялог пра Беларусь. І я пачала сама шукаць інфармацыю. Між іншым, адначасова я працую над праектам паводле музыкі Дзюка Элінгтана. Я адчула, наколькі вялікі ўплыў у мінулым стагоддзі мелі на справу прасоўвання правоў чалавека менавіта музыкі, не толькі ў США, але і па ўсім свеце. Такім чынам, усё неяк сышлося, я стала вельмі зацікаўленай і неабыякавай, і захацелася хоць неяк унесці свой уклад дзеля таго, каб звярнуць увагу на сітуацыю ў Беларусі.
Мы папрасілі Лару Даўнс расказаць больш падрабязна пра твор, які яна ў суботнім выступленні ў польскім пасольстве ў Вашынгтоне прысвеціць беларускаму народу і чаму такі быў яе выбар.
Заключны твор у маёй праграме гэта анданта спіяната эт гранд паланэс Шапэна, які ён пісаў у перыяд 1830-34 гадоў, якія для яго былі трагічнымі, першыя гады ягонага выгнання з Польшчы. Граючы шмат шапэнаўскіх твораў у год ягонага 200-га юбілею, я вельмі моцна адчула глыбіню эмацыйнасці, якой напоўнена ягоная музыка. Я зразумела, чаму яго часта натхнялі польскія паланэзы, мазуркі, баляды. Напісаная ім у гэты перыяд музыка была найглыбейшым выказваннем ягоных пачуццяў да Польшчы і да страты бацькаўшчыны. Паколькі я сачыла за падзеямі ў Беларусі, мне падалося, што якраз гэты твор будзе дарэчы прысвяціць беларускаму народу, які цяпер перажывае такі цяжкі перыяд. На маю думку, для Шапэна гэты твор быў выказваннем салідарнасці са сваім народам і адначасова выказваннем супраціву прыгнёту. Такім чынам, выкананнем гэтай кампазіцыі я выказваю сваю ўласную салідарнасць з усімі, якія сёння жывуць пад прыгнётам, і асабліва народу Беларусі, які змагаецца. Я хачу выклікаць дух Шапэна, каб ён стаў пуцяводнай зоркай для ўсіх нас.
Мы дзякуем Лары Даўнс за яе зацікаўленне беларускімі падзеямі і яе жэст падтрымкі. Калі вы хочаце даведацца больш пра Лару Даўнс, наведайце яе сайт laradowns.com.
Што чакае вас у новым выпуску перадачы «Дом літаратара»? Пісьменнік і філёзаф Валянціна Кудовіч падзеліцца ўражаннямі пра 18-ю менскую кніжную выставу «Кірмаш», гісторык Наталя Гардзіенка прадставіць асобу паэта-эмігранта Владзіміра Дудзіцкага, чые 100-гадовыя ўгодкі адзначаліся ў студзені, а Валянціна Аксак у рубрыцы «Верыш на свабоду» дасць слова паэтам, якія даслалі свае творы на адрас нашага радыё.
Дом літаратара слухайце пазней нашай сённяшняй праграме.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. На чарзе перадача «Экспертыза свабоды». 11 лютага набываюць моц эканамічныя санкцыі ЗША ў дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў «Лідская лакафарба» і «Полацак шкловалакно». Як можна ацэніць эканамічныя наступствы амерыканскіх санкцый для беларускай эканомікі? Чаму апошнія гады таваразварот паміж Беларусі і ЗША зменшыўся ў 4 разы? Ці існуе агульная палітыка ЗША і еўразвязу да афіцыйнага Мінску? На гэтыя пытанні адказваюць аналітыкі Алесь Лагвінец і Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. 11 лютага набылі моц эканамічныя санкцыі Злучаных Штатаў Амерыкі ў дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў «Лідская лакафарба» і «Полацак шкловалакно». Нагадаем, гэтыя захады ЗША – рэакцыя на разгон мірнай акцыі апазіцыі 19 снежня і масавыя арышты яе ўдзельнікаў. Перш чым пагаварыць пра палітычны аспект гэтага рашэння, давайце паспрабуем ацэніць эканамічны эфект ад увядзення ці дакладней аднаўлення амерыканскіх санкцій. На гэты конт існуюць самыя розныя меркаванні. Адны кажуць, што вялікага эфекту эканамічныя санкцыі не маюць. Другія кажуць, што менавіта дзякуючы ім апошнім часам упаў таваразварот паміж ЗША і Беларусю. Андрэй Фёдараў, як вы лічыце на гэты конт?
Для адказу на гэтае пытанне, мне здаецца, варта нагадаць развіццё падзей коратка. У лістападзе 2007 года былі ўведзеныя санкцыі супраць канцэрна «Белнафтахім» увогуле. Праз некалькі месяцаў, у сакавіку ўжо 2008 года, гэтыя санкцыі былі распаўсюджаны не толькі на сам канцэрн, але і на шэраг, на ўсе прадпрыемствы, якія ўваходзяць у яго склад. Тады гэта выклікала вельмі моцнае абурэнне беларускіх уладаў, і што прывяло ледзь не да разрыву дыпламатычных адносінаў. У сялякім разе было істотна ў некалькі разоў скарочаная колькасць дыпламатаў, як у амерыканскай амбасадзе ў Менску, так і ў беларускіх прадстаўніцтвах у Вашынгтоне і Нью-Йорку. Але ў осень, пасля таго, як пачаліся пэўныя перамены ў Беларусі палітычнай, былі вызваленыя палітвязні, амерыканскі бок наклаў мараторый на санкцыі супраць лакафарбы лідскай і полацкага шкловалакна. Прычым, наколькі вядома, яны запыталіся ў беларускага боку, якія прадпрыемствы яны б хацелі вызваліць па санкцыю, і Менск паказаў менавіта на іх. Таму да апошняга часу, да сённяшняга дня, гэтыя санкцыі супраць іх не дзейнічалі. Але вось такая дзіўная карціна атрымліваецца. Ёсць амерыканскія дадзеныя па тавараззвароту Беларусі са Злучанымі Штатамі. І вось у 2007 годзе, калі да фактычна яшчэ не было санкцыяў, ён складаў 1 100 000 000 прыкладна даляраў. Прычым сальда становчая была на карысць Беларусі 930 000 000. У 2008, калі фактычна на працягу паўгода санкцыі супраць лакакраскі і шкловалакна дзейнічалі, ён нават крыху павялічыўся. Быў агульны аб'ём 1 200 000 000 і амаль 950 000 000 становчая сальда. А ўжо ў 2009 годзе, калі санкцыі супраць шкловалакна і лакафарбы не дзейнічалі, аб'ём скарадзіўся да 700 000 000. У мінулым годзе да 285 000 000. Таму тут даволі цяжка зразумець, наколькі яны эфектыўныя, гэтыя санкцыі. Кіраўнікі гэтых прадпрыемстваў кажуць, што ніякай залежнасці ад Злучаных Штатаў у іх няма. Я мяркую, тут адзінае тлумачэнне можа быць, што падчас мараторыя на гэтыя санкцыі гэтыя прадпрыемствы, апасаючыся, што яны могуць быць адноўленыя, нейкім чынам сапраўды пераарыентаваліся на іншыя рынкі. А агульны аб'ём таваразвароту ў нас са Злучанымі Штатамі невялікі, таму можна лічыць, што сапраўды гэтыя санкцыі зараз, тыя, што аднавіліся сёння, не будуць вельмі моцнымі.
Дзякую, гэта было меркаванне Андрэя Фёдарова. Можа быць тут такі аргумент, што калі такі маленькі таваразварот, то ўжо Беларусі ў адносінах з США няма чаго і губляць. Ці ўсё-ткі ёсць іншыя пабочныя эфекты ад санкцыяў? Бізнесмены не ідуць такую краіну, як Беларусь, амерыканскі бізнесмены. Інвестыцыі не ідуць. Алес Лагвінец, як вы лічыце?
Я думаю, што відавочна эфект ускосны санкцыяў ёсць. І ён не вельмі непрыемны для беларускіх уладаў. Гэта можа шкодзіць нават і ўсёй краіне ў сярэднетэрміновай перспектыве. Паколькі складнікі атракцыйнасці краіны ў міжнароднай гаспадарцы, менавіта такія, гэта і добрыя законы ўнутры краіны, гэта гарантыі правоў маёмасці, веданне моваў, але гэта таксама міжнародны аўтарытэт альбо прэстыж гэтай краіны. Выбарчыя працэсы ў Беларусі адназначна выклікаюць негатыўную ацэнку. І гэта таксама ускосна, але ўсё ж такі робіць уздзеянне на тыя рашэнні, што прымаюць эканамічныя акторы, развіваць адносіны з Беларусю ці не развіваць. Тым больш, што мы апошнім часам маем даволі шмат інфармацыі пра вельмі складаны стан сённяшняй беларускай эканомікі. Таму гэтыя санкцыі, яны ўсё ж такі маюць значэнне, яны здольныя выклікаць негатыўныя наступствы, і беларускім уладам, відавочна, варта задумацца.
Гаспадар Лагінец, заўсёды, калі гавораць пра адносіны Беларусі афіцыйнага Менску з Захадам, скажам, падзяляюць Захад на Еўразвяз і ЗША паводле многіх аб'ектыўных прычынаў, магчыма, Еўразвяз не можа прымаць тыя ж самыя захады, як Злучаныя Штаты. Еўразвяза пазіцыя заўсёды была больш мяккай да афіцыйнага Менску. На вашу думку, тое, што вось Еўразвяз усё-ткі вырашыў не ўводзіць эканамічныя санкцыі, абмежоўвацца візавымі. Ці азначае гэта, што ўсё-такі Еўразвяз ЗША гуляюць добры і дрэнны паліцэйскі, праводзяць агульную палітыку толькі рознымі метадамі? Ці ўсё-такі Еўразвяз, ну, аб'ектыўна не можа, нават калі некаторыя краіны хочуць, праводзіць тую ж самую палітыку, што і ЗША, і тут ёсць разыходжанне паміж Брусэлем і Вашынгтонам?
Беларускі рэжым яшчэ ў пэўнай ступені мае пэўную герметычнасць і абароненасць ад такога вонкавага ўздзеяння, паколькі ён у стане пераразмяркоўваць рэсурсы ўнутры грамадства і, скажам так, зачыняць тыя дзюркі, якія выклікаюць найбольшыя праблемы ў дзяржаўным бюджэце. Коли казать уже про отрознение в подходах Европейского Союза и Злученных Штатов, то тяжко казать, что нашмат повеличилась, реально повеличилась цікавость до Беларуси тягом опошних месяцев, потому что были сделаны вельми важные заявы. Але, с одного боку, Европейский Союз саправды сегодня не готовы до введения экономичных обмежеваний, что обумовливается и позиции таких стран, как Литва, Латвия, Италия. Але так само может быть иншим разумением ситуации и так само геополитичных чинников у нашем регионе. Але в той же час я не думаю, как Злучаные Штаты сегодня могли идти еще далее по накладыванию санкций на белорусский режим.
На это питание я подказал так, что саправды Европейский Союз в отрознение от Злучаных Штатов не может принимать такие решения, бо у него існуют на этой конт вельми великие складанности. Ну, хотя то, что там 27 країн повинны казать одним голосом. Але по сутности отрывливается так, что они, может, не наумысно, але отыгрывают роль саправды доброго и злого полицейского. Это вымушено отбывается, але на самом деле это может иметь место.
Но тут питання ще таке, наскільки сьогодні Захід готовий реально повернутися до Білорусі і утягнути білоруську громадянську супольність, звичайних громадян у більш щільні контакти, про повеличення вандровок, більше навідування білорусами Заходу і наоборот. І тут знову ж питання залишається відкритим. Ми відомо, що є проблеми Європейського зв'язу, щоб прийняти позитивне рішення по візовому питанню у випадку Беларуси. Есть так само великие проблемы Злученных Штатов. Мы ведаем, что белорусские граждане, которые хотели бы наведывать Злученные Штаты Америки, может быть, на этой частке номенклатуры, как бы она туда съездила, а потом хотела снова поехать и как бы ее далее не упускать, то сегодня для белорусских граждан вельми складано отримливать американские визы. У рест-рест отримливается, что не только режим, але и краина отримливается отлученной от интенсивных связей с заходними партнерами.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». Максимі наступства американських санкцій для білоруської економіки оцінювали аналітики Олесь Лагвінець і Андрій Федоров. Вів передачу Віталь Циганков.
Ви на хвалях Радіо Свободи. Нагадаю, головні теми дня. Соєм партії БНФ прийняв заяву у связі з виходом з партії більш за 80 сябров. Ірина Халіп отримала найвищу журналістську знагороду Росії «Золотое перо». Ад Олександра Федути прийшла Валентинка з турми КДБ. Заставайтеся з нами.
На хвалях Радио Свобода. З вами Ігор Корней. Пропонуем вашей увазе огляд дописов читачов нашего сайта. Тема сегодняшнего выпуску – реакция на позицию демократичного политика Виктора Ивашкевича, який звернулся до громадскости по допомогу уважным не только для себе питанні. Нагадаю, что 10 лютого один из активистов выборчого штаба экс-кандидата в президенты Андрея Санникова попросил порады у слухачов и наведников сайту «Свободы» относно того, чи брать ему удел у записи ток-шоу «Открытый формат» на телеканале АНТ, выпуск якого присвящены белорусско-польским дочиненням. Запись был запланирован на вечер 11 лютого. Спадар Вашкевич каже, что такого запрошения опынулся у двоистым становище. С одного боку, варто пойти и сказать, коли хочется иметь доброе дочинение с любыми соседями, то найперш треба вызволить усих политвязнев. С другого боку, пропагандистская машина запрошает оппонентов на такие шоу не для того, каб дать махчимость там выступить, а каб зманипулировать и скористать у своих мэтах. Исти ти не исти? Вось у чем пытанне. Бо улады ж могуць сказаць, мы давалі магчымасць прадстаўнікам апазіцыі выказацца, а яны адмовіліся, бо не маюць што сказаць. Але калі гэта звязаць з дзяржаўным тэлебачаннем, то існуе небяспека, што гэта будзе выкарыстана супраць канкрэтнай непажаданай асобы. Фактычна за суткі на форуме «Свабоды» з'явіліся 150 парадаў Віктару Івашкевічу, як у такой сітуацыі лепш сябе паводзіць. Меркаванні падзяліліся практычна на палову. Адны заклікалі скарыстаць момант і ўсё ж выказацца адносна цяперашняй палітычнай сітуацыі ў Беларусі. Іншыя выказваліся катэгарычна супраць паходу на тэлебачанне, паколькі прапаганда ўсё адно паверне сітуацыю супраць апанентаў рэжыму. Таким чином, починаем. Першим на просьбу Виктора Ивашкевича отреагировал Язеп з Прозороков. Вось его на думка. Ісці, быць разумным і здолець сказаць праўду насуперак усім іх хітрыкам. Не змаглі ж яны пасварыць кандыдатаў на тэледэбатах. А калі адчуваеце сумнеў у контрпрапагандысцкіх якасцях, то можа лепей не ісці і не брудзіцца, не ўдзельнічаць у падпляцоўцы. Катэгарычна супраць удзелу ў ток-шоу на афіцыйным АНТ чытачка пад нікам «Тётка» і тлумачыць чаму. Гэта не першая твая, Віктар, спроба паўдзельнічаць у нечым падобным. І ўсе мінулыя чым скончыліся? Паразаю. Нешта выразалі, нешта спляжылі, ды ўсе высілкі атрымаліся марнымі. Па-другое, мы ж самі абвясцілі, што ўлада нелегітымная, а беларускае тэлебачанне – орган гэтай улады. Па-трэцяе, БТ «Брахалаўка», якую мала хто глядзіць пасля 19 снежня. А той, хто глядзіць, той цябе і не пачуе. Тату з Ваўкавыска адказвае і Віктару Івашкевічу, і цётцы. Ісці, безумоўна ісці, паважаная цётка, гэта ў горадзе можна глядзець кабельнае тэлебачанне. Нехта здольны быў паставіць талерку ў вёсцы, але большасць беларускага насельніцтва мае магчымасць глядзець толькі некалькі беларускіх хлуслівых праграмаў, якія робяць чалавека зомбі. Таму, калі ёсць прапанова, значыць можна паўдзельнічаць, але маючы сваю канкрэтна вызначаную пазіцыю. І праўда, могуць пасля падаць усё па такім соусам, што вось далі слова апазіцыі, а яны пазашываліся як мышы пад венік. Віктар з Гомелю яшчэ больш катэгарычны. Вас запрашаюць на Гебельс ТБ, таму я лічу, можна ісці толькі на перадачу, якая ідзе адразу ў эфір. Але пры Лукашэнку гэтага не будзе. Усе іншыя фарматы – гэта прапаганда. Згодны з ім наведнік нашага сайту Андрэй. Не ісці, нічога добрага з гэтага не атрымаецца. Змантажуюць так, якім трэба, і зноў будзем у дурнях. Аднак цэлы шэраг людзей перакананыя, што неабходна скарыстаць любую магчымасць, каб паспрабаваць данесці да беларусаў іншую праўду – праўду дэмакратычных рухаў і партыяў. Адзін з найбольш папулярных допісаў – варта ісці, толькі трэба як след падрыхтавацца да ўсіх магчымых з іх боку пастак. Якаў з Менску удакладняе – калі будзе магчымасць выказацца ў простым эфіры, то ісці трэба. Калі такой магчымасці не дадуць, лепей туды і не хадзіць. Нехта Рыгор на просьбу палітыка аб дапамозе адрэагаваў так. Івашкевіч, вы дзе? У турме. Таму не вер, не прасі і не супрацоўнічай. Гэта закон. І наогул, як на конт руху за новыя выбары без Лукашэнкі? Вы яго падтрымліваеце ці не? А калі так, дык трэба брацца за працу. Здаецца, многія памылкова думаюць, што гэта лёзунг да наступных чарговых выбараў. А на самой справе рух трэба ствараць зараз і валіць Лукашэнку за год або два, пакуль ідзе хваля ў свеце, пакуль свежы прыклад Егіпту. Спадар Івашкевіч, вы калісьці былі адным з лідараў працоўнага руху на Беларусі. Што з вамі сталася? Сканчае рытарычным пытаннем слухач. Наступная нізка парадаў. Беларуска, Менск. Сумленны чалавек да напёрсташнікаў, хлусаў, бандзюганаў за адзін стол не сядае і рукі не падае. Даверу да БТ ніякага няма. Мы будзем ведаць, пра што вы хацелі сказаць, а вось тым, хто глядзіць хлуслівае тэлебачанне, невядома, як яны і што пакажуць. Лена Зраўбішаў. Варта ісці і не падавацца на правакацыі БТшнікаў, а смела выказаць праўду ад імя ўсіх нас, аб тым, што мы хочам справядлівых выбараў без фальсіфікацыі. А вось Уладзімір Чузянцоў з Менску перакананы. Ні ў якім разе ўдзельнічаць у ток-шоу нельга. Паколькі яно ў запісе, любая разумная думка спадара Івашкевіча будзе выразаная, а тое, што застанецца, будзе змантіравана такім чынам, што яго ў лепшым выпадку выставяць бяззубым апазіцыянерам, а ў горшым – наогул дурнем. Да таго ж удзел у праграме – дапамога рэжыму ў стварэнні нейкай бачнасці плюралізму, якога на самой справе не існуе. Нехта глядач падае свае аргументы. Калі выступаць па гэтым ТБ, то гаварыць трэба зразумела і дакладна, без вады, каб не маглі выразаць сэнс звароту. Хоць думаю, гэтыя прафесіяналы ў двухкосі пасадзяць Івашкевіча ў заднім радзе, і калі слова дадуць, то пасля монтажу ён будзе выглядаць, прабачце, ідыётам. Уладзімір з гораду М. Пайсці можна, але толькі для выкрыцця сутнасці лукашэнкаўскай палітыкі. Браць прыклад з таго, як паводзілі сябе кандыдаты падчас тэлевізійных дэбатаў. Не дазвалялі маніпуляваць сабой і гнулі сваю лінію. Іван Шэга са Слоніму – катэгарычны праціўнік любога, нават ускоснага супрацоўніцтва з уладамі. На ягонае перакананне, пакуль на Беларусі ёсць палітычныя зняволеныя, удзел ва ўсялякіх ток-шоу, праводзімых беларускім тэлебачаннем, ёсць амаральным учынкам. Віктар, цябе запрасілі з адной мэтай – вярнуць сабе маральную перавагу над апазіцыяй, страчаную падчас удзелу апанентаў Лукашэнкі ў тэледэбатах і выступах кандыдатаў на тэлебачанні. Наўрад ты скажаш больш, чым яны, рэзюмуе спадар Шэга. А вось нехта Аляксей сітуацыю бачыць як элементарную. Што тут думаць, Віктар? Вы ж не першы дзень у вялікай палітыцы. Будзе просты эфір – ідзіце. Не будзе – хай ідуць самі. До полемики долучается давний поплечник Виктора Ивашкевича, экс-депутат Верховного Совета Валентин Голубев. Виктор уверенный, что треба идти. Ты разумный, обознанный человек, маешь отповедные специальности и политичный досвид. Натурально не покажут все то, что ты скажешь, ты захочешь сказать. Зусім верогодно, что в нечем изманипулюют. А лишь что, нам зараз завсёды хаваться, а до сяго отмовляться и говорить только с теми, кто нас любит? Ты добро памятаешь, такое уже у нас было. Я віншую тебе, что менавіта у тебе з'явилася такая нагода. Я б пойшов. Иди и змагайся, перемагай. Валентин. А хтось ласла при этом дає некалькі корисних парадов. Виктор, иди спокойно и удельничай, але говори простыми сказами, старайся не давать оценок, интонаційно завершай кожный сказ кропкой. Возьми с собой диктофон и записывай. Закерзонец з городні. Поважаний спадар Івашкевич, коли ви не упевнені, що здолієте супростоять маніпуляціям, то не ходіте. І хай говорять, що собі хочуть. Звичайно, і часу, каб виказати альтернативну думку, там дається не шмат. Михаил з Березино ад ідеї походу не в захапленні. Ісці у логово хлусні, каб яї образіць і досягнуть при гэтым поспіху, гэта шэрагу неверагоднага. Як написано, калі ён хлусіць, робіць сваё, бо ён хлус і батька хлусні. І яшчэ, ён быў чалавека-забойца ад пачатку і не выстаяў у істіне, бо не маў ім істіны. А образы для чесных людзей у нас кожны дзень хапае. Женя з РБ у гэтым сэнсе не такі катэгарычны. Трэба выказаць ім усё, што накіпела ад 19 снежня. Яму апаніруе аж бета. Ніякіх стасункаў з Бархалаўкай, толькі пры ўмове прамога эфіру. Інакш ні-ні. Насамрэч вельмі багата электронных лістоў, у якіх рэфрэнам гучыць. Пагаджацца на напроставы эфір, але адразу ж адмаўляцца ад запісу. Маўляў, усё адно парэжуць. Цалкам лагічна пацікавіцца, а ці не заблытаўся сам спадар Івашкевіч ад такой колькасці абсалютна супярэчлівых парадаў? Ці не апынуўся ён яшчэ ў больш складаным становішчы? Паслухаем ягонае меркаванне.
Не, ну, в прынцыпе, яно распадаецца на тры часткі. Адна частка казала не ісці, бо злачынны рэжым, значит, і трэба яму байкот. Другая частка казала, калі ісці, так толькі на простовы эфір, бо ёсць гарантыя, што прагучыць твае слова. А третя частка казала, трэба ісці, бо ёсць надзея, што хаця бы некалькі словаў, некалькі фразаў пройдзе в эфір. Ну вот, из размовы с редакторкой я зразумел, что ни слова, ни фразы не пойдет в эфир, именно это то, якую бы я хотел, именно это политвязни. На вот это вот слово одно, политвязни, в эфир не пойдет. Ну, а отказывать на пытания, какие мы там подрихтовали, некие провокационные, ну, без сенса. Вот. Тому, в принципе, ориентуясь на тих, кто раил на вот исти, как хоть что-нибудь прогучало, я доведался, и мне было сказано, что то, что я хочу, как прогучало, не проводить.
Як вы меркуете, слушно вогуле поступили, что запытали такой парады?
Я вельми задоволен, что мне такая думка пришла, потому что люди давали комментарии свои не так, как часто бывают некие особенные фразы с разными оценками, негативными и позитивными, а давали обрунтованные отказы. Это фактически отрымалась такая дискуссия на тему максимых деяний вот, в сегодняшних умовах. И шмат было разных выказано дум парад, и тому, я думаю, в принципе, сама форма зворотной совести, это зараз я закранул пытание тому дела в этом эфире, а лишь перед демократичными силами возникнут пытание и у дела формата проведения разных и массовых акций, и проведения кампании по вызволению политвязню, и проведения кампании за свободные выборы. И я убачил, что с людьми раиться треба, и главное, что люди с удячностью это воспринимают и задовольнением выказывают свои думки. Причем, я еще раз подкресливаю, не просто некие плявузгани, а вельми обгрунтованные, разважливые думки.
Але большиня слухачов и наведников сайту «Свободы» протягивали спрашаться относно наибольш разумного выйстя с такой двухсенсовной ситуации. Вот что прикладом написал Игорь Зменску. «Виктор, мы вас тут як у ветку за линию фронта накировываем. Что ж зробишь, коли так поделилось наше громадство после 19 снежня? Так прикладно все мы себе отчували, коли приходили на выборчие участки, небы у тыл до ворога. Але ничего, мы народ партизанский, перемогли нацистов, переможем и горнолыжных хоккеистов. Ваш поход будет оглинкой у мур будущей и недалекой перемоги. Бо само з'явление там иншадумца так ці інакш будет уплывать на далеко неоднородную аудиторию. При тем, что памятаючи былого ведущего выбору, невядома, об чем насамрэч думают гэтые ведущие. Выкористовывайте шанец, да и захопите языка. Анонимный автор со столицы грунтовно тлумачить, чему треба было б пайсти у пропагандистское логово. Спадар Віктор, ви один з тих політичних діячів, які не заплямили свій гонор поборами і грантами, не лезли в лідери, хоча і мали таке право. Ваш голос много значить. Я б не став перці на владу, бо ви самі ведаєте, як на самой справі все відбулося. Хотіла б улада усіх під корень висекчи, то і вас би не минула. І хадику, і вячорку, і шмат кого іншого. Нельга быць у вечнай апазіцыі. Трэба шукаць кропкі агульнанацыянальнай еднасці. Вы ж бачыце, што народ не падтрымлівае экстрыму. Пікіруйцеся з праціўнікамі ў прэсе, на радыё, але не вядзіце дзяцей на эшафот, не выхоўвайце шахідаў. Сёння зрабіць гэта няцяжка. Будзеце на тэлевізіі, засяродзьце ўвагу на мове. Яна сапраўды стала элементам палітыкі, але па віне ўлады. Звярніце ўвагу на адукацыю, яе непатрэбную палітызацыю. Звярніце ўвагу на апошні саўмін, дзе на відавоку было нежаданне міністраў браць на сябе ініцыятыву, працаваць шчыра на карысць радзімы. Пагутарыце пра поўны завал у медыцыне, пра жабрацкія паліклінікі, садыцкія адносіны да хворых. Жаданне ўлады быць Швейцарыяй – гэта як жыць пры камунізме. Разбіце гэты заклік, які нічым не падмацаваны. Пэўна, вас запытаюць пра санкцыі. Тут на ваша сумленне. Не думаю, што 90% насельніцтва краіны іх жадала. Галоўнае, не заганяйце сябе ў кут катэгарычнасцю. Апеліруйце да пошука згоды. Нам з вамі яшчэ ісці па нацыянальнаму шляху. Нагадваю, што вы па-ранейшаму на хвалях Радыё Свабода, з вамі Ігар Карній. Працяг агляду допісаў наведнікаў нашага сайту пасля напаміну пра асноўныя падзеі дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергій Шупа сёння ў праграме. Суэм партыі БНФ прыняў заяву ў сувязі з выхадам з партыі больш за 80 сяброў. Ірына Халі патрымала найвышэйшую журналісцкую ўзнагароду Расіі «Залатое пяро». Ад Александра Фядуты прыйшла валянцінка з турмы КДБ. Дакументамі адваката Алесі Міхалевіча зацікавіўся Мін'юст. Сёння ўвечары ў польскай амбасадзе ў Вашынгтоне амерыканская піаністка Лара Даунс дае канцэрт музыкі Шапена і Барбера, у якім яна прысвячае адзін твор ахвярам рэпрэсій у Беларусі. Яшчэ сёння прагучаць экспертызы свабоды пра эканамічныя наступствы амерыканскіх санкцій для беларускай эканомікі, агляд допісаў чытачоў нашага сайту, тэма сённяшняга выпуску, ці ёсць сэнс апазіцыянеру ўдзельнічаць у палітычнай перадачы БТ і таксама дом літаратара. Заставайцеся з намі.
Вы зноў на хвалях Радыё Свабода. Слухайце працяг агляду допісаў чытачоў нашага сайту. Для мікрафону Ігар Карній. Тэма сённяшняга выпуску – рэакцыя на пазіцыю палітыка Віктара Івашкевіча, які звярнуўся да грамадскасці па дапамогу ў важным не толькі для сябе пытанні. Адзін з актывістаў выбарчага штабу, экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава, папрасіў парады ў слухачоў і наведнікаў сайту «Свабоды» адносна таго, ці браць яму ўдзел у запісі ток-шоу «Адкрыты фармат» на телеканале АНТ. З заклікам «Не ідзі» допіс такога зместу. Віктар, нават калі выражаць усё, што ты скажаш, то пакінуць, як ты проста ківаеш галавой у момант, калі нехта гаворыць паскудства. Змантажуюць, не адмыешся потым. Салідарны з гэтым болт. Не ісці, бо ніколі пры Лукашэнку наш народ не пачуе тое, што павінен пачуць, праўду. Выкарыстоўваю цябе ў сваіх мэтах, але не на карысць Беларусі. ШОС з Менску развівае думку. Чаму нашы людзі спрабуюць разбіць сабе лоб, наступаючы на адны і тыя ж граблі? Вы даўно не глядзелі Гебельс ТБ? Што там рабіць? Вас выставяць пасмешышчам і яшчэ атрымаюць дывідэнды. Якая ў Беларусі дэмакратія? Тое, што зрабілі кандыдаты, вам аднаму не зрабіць. Гэта наіўна, самаабман. Не забывайце, што тады было перадвыбарчае ток-шоу, і так званыя вядучыя змушаныя былі саступіць цвёрдасці і мужнасці прэтэндэнтаў на пасаду. Яны ўзялі як колькасцю, так і напорам. А вы, прабачце, будзеце там як камар на дупе ў слана. Справам піскнуць у запісу, а монтажоры вам крылы абрэжуць па самае-самае. Віталь з плошчы працягвае. Дарагі Віктар, гэта нават не рызыка, а чыстая пастка. Зараз яны спяць і бачаць, каб нешта супрацьпаставіць аплявухам карэспандэнта НТВ Павла Селіна. Хай і дубова, але нешта накампануюць, і пасля будзе не адмыцца. Звінаваціць апазіцыю ў тым, што яна адмаўляецца ад шчырай размовы, яны могуць, а ў нас зараз мусіць быць адзін адказ. Усе размовы толькі пасля выхаду тых, хто за кратамі. Дзякуй за прапанову выслухаць нашае меркаванне, але ў цябе ёсць лепшы досвід, чымсьці ў бальшыні з дарадчыкаў. І ніхто цябе ў баязлівасці не ўпікне, акрамя, зразумела, правакатараў. До завочной дискуссии долучился Дмитрий из российского Рыбинска. Исти и звернуться до Александра Григоровича, а это главный глядач, для якого организуется ваш выступ. Магчыма, это спроба супрацовников раскрыть свой рот, який уже долгий час зводит сутрага страху. Одразу заявить свою позицию об жаданні взаиморазумения помеж громадянами, якой бы позиции яны не трымаліся, тому что все хочут жить у незалежной Беларуси свободно, счастливо, богато и во взаимной любови. Покличьте Александра Григоровича осудить громадянское супрацьстояние. Тады это может стать официальным публичным признанием, что подеи, которые отбываются, это ненормальная зъява. Многие звышзаузятые служащие имкнутся выконать не только официальные распоряжения, але и жадание, как они меркуют, гегемона, и доходят у своем запале до гистерии, что властиво опошней стадии зняваги. Михал, город БП. Поважанный Виктор, я так особисто лечу, что треба обовязково пойти на эту передачу, бо хоть, конечно, они могут скористать усе ваши словы супрац вас, але з іншага боку, коли там почнется, что бывает довольно часто, некое безлуство, те вы отчуете, что марно пришли, так завсёды можно сойти со студии, як это зрабил Некляев на своем выступе. Иншими словами, почалися некие провокационные пытания, то поднялись и сказали, пробачьте, але я бачу, чем это все скончится, и диалёг немагчым из-за того, что вы не маете особистой думки. И пошли с чистым сумлением со студии. Петра из Менску не без едливости и намеков. Виктор, коли у вас нема своих думок, те вы боитесь их выказать, возьмите с собой Меленкевича, Костусева, Алепия Романчука. Можно отказывать и по паперцы. Олег с Солигорску. Коли есть хоть некая магчимость поплывать на лёс полезняволенных и тех, кто зараз переследуется, треба ее выкарыстать, не звертаючи увагу ни на что, исти на передачу. Это обовязок политика и треба его выконать. Гісторык Ірына Лаўроўская з Берасця падае сваё стаўленне да праблемы ў больш шырокім аспекце. Віктар, шаноўны, калі ўжо ўвесь свет сказаў, да выпуску ўсіх зняволеных ніякіх перамоваў і кантактаў, то, думаю, варта і самім беларусам трымацца прынятага алгарытму дзеянняў. Пакуль не выпусцілі закладнікаў, няхай самі з сабой размаўляюць. БТ – гэта орган ідэалагічны лузара і нелегітымнага Лукашэнкі. І ты пытаешся, ісці ці не ісці? Не, не ісці. І не прыцягваць да іхніх каналаў гледачоў. Хочаш выказацца? Іди на Белсат і кажы. Няхай яны просяцца туды і тлумачаць сваю здраду народу і Конституцыі, а не ты і не мы. Гэтую пазіцыю падзяляе ў сваім допісе недэмакратычны актывіст Сергей Мальчык з Горадні. Виктор, цалком поделяю позицию Лавровской. До вызволения полезняволенных хай улады задушатся со своими проблемами. Не давай себе выкарыстать, як Рыгор. Андрей из Менску протягивая дискуссию. Поважанный Виктор, не сокрыт, что при своих інших добрых якостях вы не маете якости блескушага промоуцы и харизматичной знешности. Але нават калі б яно так было, БТ-монтажники могут выразать усе значное, что вы скажете. Покинуть экони и бекони и показать самое неприглядное. Вспомните, как показывали Позняка и Северинца. Калі ісці, то просто эфир. А тут категоричное «не». Я за Безменску. Виктор, коли вы наважитесь пойти туда, будьте готовы до самых брутальных провокаций. Польская тема – это улюбленная советско-российская идеологичная тема. У их рейтингу иди одразу после габрейской. Монтаж будет так само пропагандистский, это ясно. Але профессионалов на державных каналах просто не засталося, и им будет вельми тяжко закрыть эти дырки. И опошнее. Майте рашучасть и отвагу у любый момент устать и пойти со студии, навод у живым эфиры. Алясны брат заклікаў да поўнага байкоту дзяржаўных тэлеканалаў. Лічу, што трэба байкатаваць гэтае лукашэнкаўскае ТБ, яго ўсё роўна нармальныя людзі не глядзяць. І няхай яны сцвярджаюць, што апазіцыя не хоча ісці на іх перадачы, разумны чалавек зразумее, чаму гэта. Зразумела, што наўпроставага эфіру вам не дадуць, а калі дадуць, то апошняе слова ўсё роўна будзе за імі. Пад нікам Лэйр з такой пазіцыяй не згодны. Калі не пойдзеце, вас могуць абазваць баязліўцам і паказаць, што пасля 19 снежня апаненты рэжыму сядзяць па норах і баяцца высунуць галаву. Мая парада – ідзіце і будзьце там самім сабой. Ёсць і больш радыкальныя прапановы. Адна з іх такая. Варыянт толькі адзін – заклеіць сабе ў студыі рот скотчам, і калі гэта пакажуць, магутнейшае пасланне будзе. Калі не пакажуць, то і не здолеюць сказаць, што ён адмовіўся. Гамяльчук Яўген Якавенка. Варыянт, але баюся, гэта скарыстаюць на свой манер і выставяць чалавека ідыётам. Людзі, што ў стане ўспрыняць пасыл такога ўчынку, і так не вераць БТ. А астатніх пераканаць за 10 секундаў запісу, бо больш наўрад ці дадуць, немагчыма. Байкот. Анатолі з Менску. Вельмі шаноўны спадар Віктар, я цаню ўсё, што вы добрага рабілі дзеля Беларусі, але вы не тэлевізійная асоба і наўрад ці здолееце адказаць на няўтульныя пытанні, а іх зашмат і ў нас да вас, і да ўсёй экс-каманды. Выбачайце. Лісі з Віцебську у ситуації, яку господар Івашкевич нечакано закрануў, нарэшце ўбачыў спробу самакрытыкі апазіцыйных лідараў. Адзін і плюс пытання Івашкевіча ў тым, што чалавек сумняецца ў сваіх мазгах. Ад генерала апазіцыі гэта даўно не чуў. Але пытанне наіўнага чалавека. Ісціна ў практыцы. Практыка БТ сведчыць, што ўсе запісы шоу «Гебель з БТ» выкручвае на карысць узурпатара ўлады. І што, гэтага Івашкевіч не ведае? Гарадзенец Кастусь. Спадар Віктар, ісці і ісці для таго, каб правясці рэкагнасцыроўку і паставіць галоўнае пытанне – вызваленне палізняволеных. Дзейнічаць з розумам і добра падрыхтавацца. У іх таксама не салодка. І стан як на раздарожжы, бо не ведаюць, што рабіць і куды пайсці. Неабходная ініцыятыва. Трэба глыток свежых думак і паветра для нашых хлопцаў за кратамі і для людзей беларускіх таксама. Дарогу асіліць ідучы. Многія пэўна ведаюць, што ўвечары пятніцы 11 лютага Віктар Івашкевіч свой выбар зрабіў. Ад удзелу ў ток-шоу «Адкрыты фармат» палітык адмовіўся. Паслухаем ягоную пазіцыю.
Я прачытаў усе гэтыя каментары і рэкамендацыі, і з улікам тых, хто раіў ісці, каб хоць адну фразу там ставіць в эфір, я датэлефанаваўся да рэдактаркі праграмы Наталі Стэлемах, якая мяне і запрашала, і задаў на прост пытанне, ці можа яна гарантаваць, што в эфір вводзе хаця бы адна фраза, а менавіта, што толькі вызваленне палітвязняў можа спрыяць добрасуседскім адносінам і Польшы, і іншымі краінамі Еўразвязу. На што ёй было сказана, што тэма палітвязняў не прадугледжана дадзенай праграмай, што у мяне ёсць канкрэтна падрыхтаваныя пытанні, якія яна пакуль агучыць не можа, што там не прадугледжана тема палітвязняў, сама это словазлучэнне палітвязня в эфіры гучаць не будзе. Ну, на што я сказаў, што тады я асабіста не бачу сэнсу в этом удзельнічаць, бо як я ўжо выказваўся, калі звяртаўся за парады да чытачоў, бачыў бы сэнс толькі в тым, каб падняць пытанне палітвязняў. Калі это, в прынцыпе, было адразу адмоўлена, ну, тады нема сэнсу туды ісці.
То бок вы адмовіліся?
Да, ну, я аргументацыя, яшчэ раз кажу, што людзі, якія раілі ісці, казалі, каб можна было падняць тэму палітвязняў, я звярнуўся да рэдактаркі, та адназначна сказала, што тэма палітвязняў в эфір не пойдзе.
Толькі вас з апазіцыі запрашалі ці шэкам?
Я спытаў, да, яны сказалі, што толькі мяне.
Першы раз, в прынцыпе, прэцэдэнт такі, каб палітык да шырокай такой грамадскасці звярнуўся такім
пытам. Ну, калі не лічыць онлайн-канферэнцыя, звычайна атрымліваецца сістэма, што палітык адбрэхваецца наездаў. А тут это даваць у першыню.
Зразумела, што рашэнне Віктара Івашкевіча праігнараваць запрашэнне на ўдзел у праграме «Адкрыты фармат» усцешыла адных і занепакоіла іншых. Першыя перакананыя, што ні пры якіх умовах не варта нават спрабаваць набліжацца да дзяржаўнага тэлебачання, другія лічаць, што ўсё ж трэба было паспрабаваць данесці да грамадскасці альтэрнатыўную думку. Галіна Арцёменка з Нямеччыны падыходзіць да праблемы адзінаправільнага выбару з такой пазіцыі. Спадарства, вы абмяркоўваеце гэтую тэму як жанчыны, пара становіцца мужчынамі і суб'ектамі ў палітыцы. Што значыць ісці ў студыю да людзей, якія незаконным чынам захапілі ўладу? Гэта значыць прызнаць іх законнасць, легімітызаваць, паказаць сваю слабасць, быць аб'ектам у палітыцы, а не суб'ектам. Гэта пастка асабіста для вас, спадар Івашкевіч. Няўжо вы думаеце, што нехта ў гэтай студыі збіраецца шукаць праўду ці кіруецца інтарэсамі беларускага народа? Гэта ж прапагандыйская машына, скіраваная любога скампраментаваць. У такой сітуацыі патрэбна праявіць салідарнасць і ўсім палітыкам у адзін голас стаяць на абароне інтарэсаў беларускага народа. Вам патрэбна паказаць сябе моцным палітыкам і выставіць патрабаванні да рэжыма. Выпусціць з турмаў палізняволеных, зняць усіх чужынцаў з пасад і ў першую чаргу кіраўніка расейца хімічнай прамысловасці. Спыніць этнацыд і манкуртызацыю насельніцтва. Няма чаго ганьбіць беларусаў, што ў іх няма мовы, культуры, гісторыі. Мы ж не недачалавекі, а нармалёвыя людзі. І нарэшце правесці новыя выбары без Лукашэнкі. Пад нагодай паходу на тэлебачанне згадалі Віктару Івашкевічу і іншае. Нехта Зіна піша. Пытанні да Івашкевіча ёсць, але нават не пра Польшчу. Івашкевіч, як сябра партыі БНФ, спачатку паспрабаваў стаць старшынём, але пабачыў настрой дэлегатаў і зняў кандыдатуру, а потым паспрабаваў раскалоць фронт. Настроіць частку менскай арганізацыі супраць. Не ўдалося. Напляваў на партыйнае рашэнне і выступіў супраць партыйнага кандыдата, перайшоўшы да Саннікава. На плошчы яго не відаць было, улады да яго прэтэнзій не маюць. Ужо 20 гадоў нідзе не працуе. Узор апазіцыі. Што вы яму раіце? Хіба не ясна? Пабяжыць куды трэба. Васілій Ваўранюк з Берасця безапеляцыйна заяўляе. Такія, як Івашкевіч, у сапраўдны час не маюць маральнага права называць сябе лідарамі апазіцыі. Спадару Ваўранюку да іншым крытыкам Віктара Івашкевіча адказвае ананім. Ну што вы да Івашкевіча прадзіраецеся? Ён хоць Лукашэнку ў Еўропу не прапіхвае, як Янукевіч ці Кастусёў. Не служыць Луку, і гэта галоўнае. Усё астатняе не страшна. У тым ліку і ўнутры партыйныя спрэчкі. Хтосьці пад нікам родны не застаецца ў баку ад чарговага раскола ў шэрагах беларускага народнага фронту. Спыніць аганебнае высвятленне адносінаў у БНФ. Сорамна. Дарослыя людзі апаводзяць сябе як дзеці. Дачакайцеся з'езду і там кажыце, што лічыце патрэбным. А да таго часу, прынамсі, захоўвайце лаяльнасць партыі. Аднак гэта ўжо нагода для асобнага абмеркавання. Вы слухалі агляд допісаў на сайт Радіо Свабода, які тычыўся рэакцыі на зварот дэмакратычнага палітыка Віктара Івашкевіча. 10 лютага ён папрасіў парады ў наведнікаў нашага сайту адносна таго, ці браць яму ўдзел у запісе ток-шоу «Адкрыты фармат» на тэлеканале АНТ. Свае прапановы Віктару Івашкевічу даслалі больш за 150 чалавек. Вы слухалі Радіо Свабода, з вамі быў Ігар Карней.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
У эфиры «Свобода».
Штодня от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Кожная первая полугодинка новины, оперативная информация, репортажи с места подеи, расследование.
Кожная другая палова гадзіны – палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша свабода.